galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa galab khamiis ah bisha julayna waa 8 sanadka 2016 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 17 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya caashe ibraahin aadan, caashe cuud iyo anoo ismaaciil xuseen farjab.
qodobadaad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee ka socda magaalada philadelphia oo maalintii ugu dambeysay galay, iyo khudbada xiiso leh oo xalay ay ka jeediyeen madaxweynaha dalkana barack obama, ku-xigeenkiisa joe biden, iyo senator tim kaine oo ay musharaxa dimuqraadiga hillary clinton u dooratay ku-xigeenkeeda.
There has never been a man or a woman, not me, not Bill, nobody more qualified than Hillary.
waxa uu yidhi nama soo marin qof rag ah ama dumar ha ahaatee qof uga khibrad badan madaxweyne inay waddankan ka noqoto, ha ahaata Bill Clinton ama anigaba.
waxaad kale oo aad dhegaysan doontaan v o a da oo xaaladda noloshooda wax ka weydiisay jaaliyadda soomaalida ee magaalada Cleveland ee gobolka Ohio.
way jiri kartaa, horta ninkii walaalkii la dilay dhib wuu qabaa oo dareen wuu tuhmi karaa oo wax wuu kugu tuhmi karaa, laakiin Cleveland ahaan wax hadda oo saa u xooggan oo annagana soo food saaray ma jirto. dadka Cleveland ama cadaan ha ahaado ama madow ha ahaado waxay u badan yihiin dad friendly bay u badan yihiin sidaan hadda annaga aragnay.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale. marka horese kusoo dhawaada warka caalamka. fariinta ay xubnaha xisbiga dimuqraadiga maalintii arbacada ee shalay ka gudbiyeen shirweynahooda qaran ee ka socda magaalada philadelphia ayaa waxa uu ahaa mid iska cad. waxa ay sheegeen in hillary clinton ay diyaar u tahay inay noqoto madaxweynaha soo socda ee dalkan maraykanka, hase ahaatee uusan donald trump u diyaarsanayn xilkaasi. madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sharaxay sababta ugu malaynayo in hillary clinton ay u mudan tahay inay xafiiska kala wareegto bisha january, isaga oo sheegay in uusan jirin nin amaba haweeney uga diyaarsan hillary xilka madaxtinimada. khudbada uu ka jeediyey shirweynaha guud ee dimuqraadiga ee ka socda magaalada philadelphia ayuu obama ku sheegay in hillary ay tahay qof aaminsan in dalka uu wanaagsan yahay marka dadka midabada kala duwan ay isu yimaadaan oo ay mid noqdaan. sanadkan waxa aan idin weydiisanayaa, ayuu yiri, inaad igula soo biirataan in aan iska diidno cabsigelinta oo aanu dooranno wax noo wanaagsan oo ah in hillary clinton ay noqoto madaxweynaha soo socda ee maraykanka, ayuu yiri obama. waxa uu sheegay in hillary ay haysato khibradda ku filan in ay dalka ku hogaamiso si ka duwan musharaxa xisbiga jamhuuriga ee donald trump. madaxweynaha maraykanka ayaa sheegay in shirkii jamhuuriga ee toddobaadkii tegay ka dhacay magaalada cleveland aan lagu soo gudbinin waxala, hase yeeshee uu ahaa caro, eedayn iyo nacayb.
shabakadda wikileaks ayaa baahisay ilaa 29 fariimood oo cod ah, taas oo ay sheegeen in ay ka heleen kombyuutarada guddida sare ee maamusha xisbiga dimuqraadiga. fariimahan codka ah ayaa u muuqday in laga soo minguuriyey ciwaanada ilaa 7 ka mid a hogaanka sare ee xisbiga dimuqraadiga, kuwaas oo ay ku jiraan gacanyarayaal aan la dhacsanayn saameynta Bernie Sanders ee xisbiga dimuqraadiga. wararka ayaa sheegaya in mid ka mid ah dadka codkooda la helay aanu doonayn in Bernie Sanders, oo ahaa ninka sida weyn ula tartamayay Hillary Clinton, aanu doonayn in uu ka hadlo shirweynaha xisbiga dimuqraadiga.
turkiga ayaa arbacadii shalay ku dhawaaqay in ay shaqada ka erisay in ka badan 2,400 oo ruux oo ciidamada militariga ku jira, iyadoo sidoo kalena xirtay dhowr warbaahin, taas oo muuqata howlgallo baaxad leh oo ka dhashay kadib iskudaygii afgembi ee dhicisoobay ee la doonayay in xilka looga tuuro madaxweyne Recep Tayyip Erdogan bartamihii bishan. ugu yaraan hal wariyaha ayaa xabsiga la dhigay, iyadoo lasoo saaray amar lagu soo xirayo 50 qof oo horey uga tirsanaa shaqaalaha tifaftirka ee warbaahinta la yiraahda Zaman ee dalka Turkiga. wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ku tilmaantay tallaabadaasi noocaasa mid ka tarjumaysa oo keliya habaan qurxoonayn.
booliska dalka Faransiiska ayaa si rasmi ah u aqoonsaday ninkii labaad ee weerarka ka geystay kiniisadda iyada oo halkaas lagu dilay wadaad masiixi ah oo 86 jir ah. Cabdi Malik Batijian oo ku dhashay dhinaca bari ee dalka Faransiiska ayaa loo aqoonsaday in uu ahaa qofka labaad ee weerarka geystay kadib markii dheecaanka hidde-sidaha ah laga soo qaaday hooyadii, sidaana lagu xaqiijiyay. Mas-uuliyiinta Faransiiska ayaa sheegay in Cabdi Malik uu isku dayay in uu u socdaalo dalka Siriya. Labada wiil ee weerarka geystay ayaa ciidamada booliisku ay toogasho ku dileen. Ururka ISIS ayaa sheegtay mas-uuliyadda, waxayna baahiyeen muuqaal muujinaya labada nin oo haysta astaan ISIS ay leedahay, isla markaana bayco la gelaya hoggaamiyaha kooxdaas. Galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Shirweynihii xisbiga dimuqraadiga ayaa maanta gelaya maalintiisii ugu dambeysay. Habeenkii xalay ahaana waxaa laga jeediyey khudbada culus. Hogaamiyaasha hadlay waxaa ka mid ahaa madaxweyne ku-xigeenka xilka uu kasii dhammaanayo ee Joe Biden, murashaxa ay Hillary Clinton u xulatay madaxweyne ku-xigeenka Tim Kaine. Khudbadda ugu culusna waxaa jeediyey madaxweynaha dalkan Maraykanka Barack Obama. Faahfaahinta waxaa inoo hayay Haaruun Macruuf oo ku sugan xarunta uu shirkaasi ka dhacay ee magaalada Philadelphia.
Habeenkii xalay waxaa ahaa habeen ay madaxda soo haysay talada xisbiga dimuqraadiga ay jeedinayeen khudbadahoodii ugu muhiimsanaa uguna dambeeyey munaasabadan oo kale oo ay talada xisbiga ku wareejinayeen madaxda cusub. Joe Biden iyo Barack Obama waxay soo dhaweeyeen Tim Kaine iyo Hillary Clinton, waxayna ka codsadeen taageerayaashooda inay dhabarka u ritaan labada musharax. Khudbad xamaasad ka muuqata waxaa jeediyey madaxweyne ku-xigeenka talada haya Joe Biden, waxaana uu ammaanay qoyska reer Obama oo ku tilmaamay qoys walaal oo kale ah, isaga oo yidhi si weyn ayay labadayada qoys isugu soo dhowaadeen 8 sano ee lasoo dhaafay. Joe Biden waxa uu ammaanay madaxweyne Obama oo ku tilmaamay walaal oo kale.
What President Obama means to this country, he's the embodiment.
Waxa uu yiri Obama waxa uu uga dhigan yahay waddankan waa astaan sharaf, adadayg iyo shakhsiyad wanaagsan. Waa mid ka mid a, ayuu yidhi, hogaamiyaasha ugu wanaagsan ee na soo maray. Waa nin shakhsiyad wanaagsan leh.
One of the finest presidents we have ever had. That's right. This is a man of character.
Joe Biden waxa uu weerar culus ku qaaday musharax xisbiga jamhuuriga Donald Trump oo uu ku dooday inuusan u qalmin madaxweynenimada Maraykanka.
No major party. No major party nominee in the history of this nation has ever known less.
Waxa uu yiri ma jiro musharax xisbi weyn oo taariikhda waddankan ka aqoon yar ama aan diyaar u ahayn inuu gacanta ku dhigo amniga. Ma dooran karna, ayuu yiri, qof ka faa'iideysta cabsideenna iyo walaac aan ka qabna ISIS iyo argagixisada kale, qof aan waddanka qorshe haba yaraatee u haynin, nin dhabarka u ritay khidada cadowgeenna oo ah jirdilka iyo dulqaad la'aanta diineed. Mannihin, ayuu yidhi, dad sidaasoo kale ah waxayna meel uga dhacaysaa qiyamkeenna, waxay faquuqaysaa kuwa aan u baahannahay garabkooda si aan argagixisada ula dagaalanno. Joe Biden waxaa hadalka uga dambeeyey duqii hore magaalada New York oo ah nin maalqabeen ah laguna magacaabo Michael Bloomberg, horena u soo noqday xubin ka tirsan jamhuuriga iyo dimuqraadiga labadaba, haatanna lagu yaqaan inuu yahay nin madax bannaan. Waxna uu ku tilmaamay Donald Trump nin ka been sheegaya waxa dhabta ah ee uu yahay. Intaasi kadib waxaa mikrofoonka la wareegay oo lasoo dhaweeyey musharaxa madaxweyne ku-xigeenka dimuqraadiga Senator Tim Kaine, waxaana ugu horreyn ka mahad celiyey magacaabistiisa.
For every American who wants our country to be a beloved community where people aren't demeaned because of who they are but rather respected for their contributions to this nation.
Waxa uu yidhi, anigoo la hadlaya qof kasta oo Maraykan ah oo doonaya in waddankeen uu noqdo bulsho isjecel oo aan dadka hoos loo dhigin cidda ay yihiin darteed, balse lagu ixtiraamo waxa ay ku biiranayaan waddankeenna, dhammaan inteenna og in mustaqbal ifaya uu yahay kanaynu wada dhisanno, iyo rafiiqayga Hillary Clinton darteed waxaan si xushmada ku jirta u aqbalay magacaabista xisbigaygu ii magacaabeen madaxweyne ku-xigeennimada Maraykanka. Tim Kaine waxaa laga filayay inuu isbara dadweynaha Maraykanka iyo inuu difaaco Hillary Clinton iyo sidoo kale inuu weerar culus ku qaado Donald Trump. Intaas oo dhanna waa uu sameeyey.
Folks, Hillary has a passion for kids and families.
Isagoo ka hadlaya Hillary Clinton waxa uu yidhi, waa qof dareen xoogan u qabta carruurta iyo qoysaska waxqabashadooda. Dhinaca kale, ayuu yidhi Donald Trump, naftiisa kaliya ayuu xiiso u qabaa.
Donald Trump has a passion too. It's himself.
Tim Kaine waxa uu hadalo culus oo lafjabina ku tuuray Donald Trump, isagoo ku tilmaamay inuu yahay nin aan qorshe haynin oo doonaya inay dadku hadalkiisa kaliya rumaystaan.
Donald Trump. Trump is a guy who promises a lot, but you might have noticed he's got a way of saying the same two words every time he makes it.
Waxa uu yahay Donald Trump waa nin ballamo badan qaada. Haddii aad u fiirsateenna, laba eray ayuu markasta ku celceliyaa, kuwaasi oo kale ah irrumaysta. Wax kasta way hagaagayaan irrumaysta. Gidaar ayaan dhisayaa Mexico ayaana lacagta bixinaysa irrumaysta. ISIS waan burburinayaa irrumaysta. Canshuurtayda waan bixiyey irrumaysta. Waxa uu ergooyinka weydiiyey Tim Kaine, ma jiraa qof rumaysan in Donald Trump uu bixiyey canshuurtii xaqa loogu lahaa? Waxayna ku jawaabeen maya.
By the way, does anybody in this massive auditorium believe that Donald Trump's been paying his fair share of taxes?
Tim Kaine waxa hadalka uga dambeeyay madaxweynaha talada haya Barack Obama oo wax ka yar 6 bilood ay ugu harsan tahay xilka. Obama waxay u ahayd fursad uu ku soo bandhigo waxqabadkiisa iyo inuu hoggaanka xisbiga uu ku wareejiyo Hillary Clinton. Waxaana uu markiiba si weyn u difaacay waxqabadka Hillary Clinton. Isagoo ka hadlaya labada musharax ee u tartamaysa jagada madaxweynenimada, waxa uu yiri waxaa jira musharax kaliya oo mustaqbal wanaagsan aaminsan, oo nolosheedana u hurtay waxqabad. Qofkaasina waa madaxweynaha xiga ee Mareykanka, Hillary Clinton. Obama waxa uu sifo ka bixiyey aqoonta uu leeyahay Hillary Clinton.
And for four years I had a front row seat to her intelligence, her judgment, and her discipline. Wasn't for praise.
Muddo 4 sano ah waxaan fadhiyay kursiga hore, waxaana markaati ka ahaa aqligeeda, xikmadeeda iyo anshaxeeda. Waxaan rumaysanahay shaqadeeda nadiifta ah oo aysan u sameynin in lagu amaano ama indha ay ku soo jiidato, balse ay ugu soo jirtay inay wax u qabato qof kasta oo u baahan taageero. Marna ma aysan iloobin, ayuu yiri, cidda ay magacooda ku dagaalamayso oo ah caruurta. Madaxweyne Obama waxa uu Hillary Clinton ku sifeeyey qof khibrad iyo aqoon u leh shaqada oo ka soo shaqeysay aqalka cad, sidoo kalena soo ahayd xogaye arrimo dibadeed, isla markaana ay beesha caalamku ixtiraamaan. Waxana uu ku sifeeyey jumlado si weyn ay ula dhaceen ergooyinkii shirka fadhiyey.
There has never been a man or a woman, not me, not Bill, nobody, more qualified than Hillary Clinton to serve as president of the United States of America.
Waxa uu yiri nama soo marin qof rag ah ama dumar ha ahaatee qof uga khibrad badan madaxweyne inay waddankan ka noqoto, ha ahaato Bill Clinton ama anigaba. Madaxweyne Obama dhinaca kale waxba ulama harin Donald Trump, isagoo si weyn u weeraray go'aan qaadashadiisa.
Because he's up to Putin, praises Saddam Hussein, tells our NATO allies that stood by our side after 9/11 that they have to pay up if they want our protection.
Waxa uu yiri waxa uu hoosta ka galaa madaxweynaha Ruushka Putin, waxa uu ammaanaa Saddam Hussein, waxa uu saaxiibadeena NATO ayna garab istaagay markii layna soo weeraray September 12-keedii ka doonaya inay lacag bixiyaan haddii ay doonayaan inaan difaacno. Amerika, ayuu yiri, ballanqaadkeedu qiimo gooya ma jiro. Waan ka soo baxaynaa waajibaadkeenna, culayskeedana waan qaadaynaa, waana sababta waddan kasta oo dunida ah uu Mareykanka ugu arko waddan xooggan oo la ixtiraamo si ka badan markii aan xilka la wareegay 8 sano ka hor. Madaxweyne Obama waxa uu qirtay in inkastoo ay jireen waxyaabo uu maamulkiisu hantay sida barnaamijka daryeelka caafimaadka, dilkii Cusaama Bin Laden, heshiiska caalamiga ee cimilada dunida, iyo soo kabashadii dhaqaalaha Mareykanka, in haddana wax walba aysan sidii la rabay ugu qabsoomin.
My time in this office, it hasn't fixed everything. As much as we've done, there's still so much I want to do. But for all the tough lessons...
Waxa uu yiri muddadii aan xafiiska hayay wax kasta ima qabsoomin. Inkastoo aan wax badan qabannay, haddana wax badan ayaa dhiman oo aan doonayaa inaan qabto. Laakiin kasoo casharada adag ee aan bartay iyo meelaha aan ka hoos maray wixii layga filayey, waxaan u sheegay Hillary Clinton, ayuu yiri, idinkana aan idin sheegayaa in mar walba niyaddayda aad kor u qaadaan. Waxa uu sheegay ergooyinka shirka fadhiyey in wax kasta oo u qabsoomay si anbaqaadistooda iyo kamera dhalinta kuwa harsan uu uga tegayo Hillary Clinton.
And tonight, I ask you to do for Hillary Clinton what you did for me.
Waxa uu yidhi caawa waxaan idinka codsanayaa in wixii aad ii qabateen aad u qabataan Hillary Clinton. Waxaan idinka codsanayaa, ayuu yidhi, in sidii aad ii xambaarteen aad u xambaartaan, sababtoo ah idinka ayaan idinka hadlayay 12 sano ka hor markii aan rajadan ka hadlayay. Haatan waxaan diyaar u ahay, ayuu yidhi, inaan qoriga ku wareejiyo Hillary Clinton. Doorashadana waxaan idinka codsanayaa, ayuu yidhi, inaad igu soo biirtaan oo aad diidaan nacaybka iyo cabsida, aadna niyadda wanaagu sheegtaan oo aad Hillary Clinton u doorataan madaxweynaha Maraykanka. Waxaa haddaba lagu jiraa maalintii ugu dambeysay ee shirweynaha xisbiga Dimuqraadiga. Hillary Clinton ayaana looga fadhiyaa inay jeediso khudbad ka dareen iyo saameyn badan kuwa ay jeediyeen madaxdii ka horreysay ee toddobaadkan ka hadashay shirweynaha. Haaruun Macruuf, VOA, Philadelphia.
intiini idaacadaheenni shalay dhegaysatay waxaa wasiirka warfaafinta Somaliland Cismaan Cabdullaahi Saxaradiid uu VOA-da u sheegay in heshiisii ilaa iyo 5 qodob ka kooban ay la galeen odayaasha iyo garaadada gobolka Sool qaarkood kadib kulana ka dhacay deegaanka la yiraahdo Owr Boogays ee Sool. Haddaba wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Xasan soo cadde oo lasoo xiriiray VOA ayaa sheegay inaanay waxba ka jirin heshiisyada uu sheegay wasiirka warfaafinta Somaliland, isagoo dhanka Somaliland ku eedeeyay inay qayb ka yihiin hurinta colaadaha gobolka ka aloosan. Jamaal Axmed Cismaan ayuu wasiirka soo cadde khadka taleefanka ugu waramay.
runtii wareysiga wasiirka haddii aad dib ugu noqotid ee wasiirka waxa uu sheegay in deegaanka Owr Boogays oo ka tirsan gobolka Sool halkaa uu ka dhacay shir ay isugu yimaadeen dadka deegaankaas oo Somaliland heshiisna uu ka dhacay, taana waxba kama ay jiraan. Wada socotaano toddobaadkii hore ee ciidamada Somaliland waxay si kalqasaha usoo galeen gobollo Puntland ah sida gobolka Sanaag iyo gobolka Hayland. Ciidamada Puntland ayaa halkaa tegay, kadibna way ka baxeen. Noqodkii ay noqdeen waxay sii mareen magaalada Owr Boogays. Owr Boogays ay kula kulmeen dadkii shacabka ahay meesha joogay, dad intaba soo ururiyay oo dhinacyada lagala maray, sidooyo laga qaatay oo laga hadalsiiyey unbaa meesha ka dhacay. Waxaan se la yaab leh wasiirka oo saxadiid oo runtii aan anigu aqoon badanna u leeyahay deegaankaana cabsinimo iyo xidhidnimo labadaba ay ka dhaxayso inuu siyaadaha qaarkood u hadlo. Waxaa lagu been abuurtay garaadka beeshaas oo kamida garaadada ugu waaweyn daqa kasoo jireenka ah ee dadka Sool Sanaag iyo Cayn garaad Taleebaan garaad Maxamed oo ilaahay caafiya xanuun u toogay magaalada Abudabey. Awla sheegeen in uu wakiil uu isagu dirsaday uu shirkaas joogay oo uu wax ka saxeexay go-aamada dadka lagu maran hadaadinayay. Garaad Taleebaan maday sida aad la socotaan internetka iyo meel walba waad ka heli kartaan iyo YouTube-kada ee wareysiyadii laga qaaday oo arrintaa ku beenanayay runtii. Waxyaabaha ashqaraar kale ee dhacay ayay taasimada ka mid tahay.
Wasiir, ilaa hadda annagu ma hayno caddeymo muujinaya in odayaasha si adigu aad ka dhawaajisay in qoryo inta dhinacyada loo qabtay video laga duubtay, laakiin wasiirka warfaafinta wuxuu leeyahay meesha inay u tageen in ay nabadeynta ka qayb qaataan oo ay fududeeyaan gogoshii madaxweynaha Soomaaliland uu ku baaqay beelihii isdagaalayay in arrimahani iyo horumarka laga wada shaqeeyo oo wax dhibaataha ma uusan sheegin. Marka maxaa ku jaban haddii beelaha gobolka dega ay heshiiyaan oo cid kastaba u garqaadee ama u fududeysay wadaxaajoodyada yeelanayaan?
waxaa fiican horta in uu wasiirku meesha uu ka hadlayay horta dhibaato ka jirta marka horeba meesha Owr Boogays la yidhaahdo ama deegaanka Owr Boogays waa deegaankaan anigu ba kasoo jeedo, isaguna uu aqoon fiican u leeyahay. Wax dhibaataha iyo wax colaada iyo wax shacabka meesha degan uu dagaalo ka dhexeeya ma jiro. Haddii uu leeyahay Somaliland baa fursa waa la soconaa gobolka Soon degmooyin kamid a koonfurta gobolka Sool. Laba beelood oo halkaa wada dega amaanilaha hadii hal beel uu wada dista ayaa dagaal sokeeya dhexmaray. Soomaaliland wey dabka qurimaysaa runtii labada dhinacna waxaan aaminsannahay inay iyadu shabshada iyo dhibka iyo shadada ay ka dambayso ay dadka isku hubeynayso walaalaha ah, taasina waa xaqiiq maragma doontaa. Deegaanka Owr Boogays wax shabshada wax dagaala waxba yaraad jamaal uma jiro, taasina waa war aan jirin weeyaan. Wax la nabadaynayaana Soomaaliland haddii ay jirto waxaan malaynayaa meelaha ay gacanta ku hayso dadka degan ee kasoo jeeda gobolada Sool
laakiin wasiirku marnama ma uusan soo hadal qaadin inay iyagu doonayaan in colaaddu ay sii socoto. Wuxuu ka dhawaajo uu ku celceliyey in ay doonayaan inay ka shaqeeyaan nabadgelyada oo dadka deegaanku ay la hadlayaan oo odayaashu ay isu keenayaan. Idinkuna waxaad sheegaysaan in ay colaad Somaliland waddo, arrimahan sidee bay isu qaban karaan?
waxa wey janaale wixii xaqiiqda weeye caalamkuna waa og yahay ummadda Soomaaliyeed ee gobolka Sool Sanaag iyo Cayn
Puntland iyo Somaliland ee gobolada qoyi deganba way ogyihiin dadka dhibaatada iyo gardarada wada ee kusoo duulisa gobolka kale Somaliland weyn ciidamada Puntland iyo kuwa Somaliland markay gobolkan Senaag gobolkan la yiraahdo in Hayland ee Puntland ay dhawaan soo yimaadeen sanduuqyadii been abuurka ah la keenay ay u hirgeli weeyday ayay caradii ay ka qabeen Awrboogays oo magaalo yar xilli abaareedta ayay kula dhaceen dadka ururiyay laguna qasbay dadka qaarkood inay hadlaan marka ugu horeysa oo tagdina dhibaatada waxa wadaa waa Somaliland waxa hadalka soo gudbiya waa Somaliland waxa rabeen ay dalal ay qasbaan waa Somaliland Puntland iyo dowladdeedu iyo ciidamadeedu diyaar u yihiin xadalka Puntland inay difaacaan
kaas waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Xasan soo cade oo la soo xiriiray laanta afka Soomaaliga VOA waxa uu warramayay Jamaal Axmed Ismaan
Magaalada Cleveland ee gobolka Ohio waa magaalo ay degan yihiin Soomaali ka badan 300 iyo 100 qof oo isugu jira kuwa halkaas degana muddo dheer iyo waliba kuwa cusub haddaba waxa dhawaan magaalada shaqo u tagay Cabdiciis Xuseen Ismaan oo la kulmay jaaliyada Cleveland kana wareystay xaaladooda iyo waliba sida ay uga qayb galayaan doorashooyinka Mareykanka ka dhacaya Cabdiciis ayaa barnaamij dood ah u qabtay Idris Xasan Maxamed oo ah gudoomiyaha jaaliyada Cleveland Amina Aweys, Yusuf Farax iyo Ahmed Xasan Dhagaweyne oo saddexdooduba ka mid ah jaaliyada hadalka waxaa ku hormaraya Idris Xasan gudoomiyaha jaaliyada
Alhamdulillah adii ana Cleveland door ana door sano ayaan degannahay marka waan ku fiicanahay ma sha Allah wax oo hadda dib anaka hadda aan sheegayna male marka anaka iyo uladeena iyo jaaliyada way ku fiicantahay ma sha Allah
waa taayad baad u mahadsantay waxaan gabadhan ugu gudbay Amina aan Aweys Amina haye maxaad ku haysan magaalada Cleveland
aan salaam aleekum marka oo horeysa aan magaalada Cleveland aan waxyaabaha aan ku hayna horta aan aniga shakhsi ahaan Cleveland waxaan deganahay 10 years aan 10 sano marka waxaan ku hayna hadaan ka bilaabo wacyi gelin wax la dhaho xaga haweenka iyo caruurta si aan u wacyigelino waxyaabaha muhiimada ah waad ogtahay wadankan anaga ka nimeeyo wadankan isku mid ma aha xagga dhaqanka xagga wax walba xagga waxbarashada marka inaan haweenka iyo ilmahan u sheegno in ay macnaha ay wax kasta ay qabsan karaan xagga iskuulada xagga shaqooyinka ay qabsan karaan in xagga tan kala aad mention gareysa xagga vote-kan waan ku wacyigelinaa dadka inay xaq u leeyihiin mar haday citizen-ka ama dhalashada ay qaataan inay vote karaan inay danahooda iyo ayuhooda ama qof alla qofki inuu wax u tari karo bari ay arkaan inay u vote gareeyaan
waa taa ku soo noqonina arinta doorashada ee dalka Mareykanka iyo jaaliyadu bal sida ay ula socoto waxaan u gudbinayaa Yusuf Farax ayaan u gudbinay Mike haddii uu gudbisay bal Yusuf Farax si kooban waxa uu sheegtaa aqabadaha idinku haysta magaaladan Cleveland maxay yihiin dhibaatooyinka jaaliyada haysta
waa mahadsantahay marka hore Cabdiciis waxa rabaa inaan kaaga mahadceliyo fursad aad nasiisay aqabadaha ka jira waa iska garanaysaa umad markay meel ku cusub tahay inkastoo 10 sano ilaa adiga 6 sano 7 sano la degan yahay magaalada dadku markay cusub yihiin aqabadan baa imaado oo dhanka luqadda ah fursada shaqo inay macnaha ay dadkii dhaxgalka bulshada ku adkaato aqabadaha de aqabada kasto oo soo wajaha aqabadaha umad kasto wadanka cusub ayaa soo wajaho aqabadaha hadda noogu waaweyn waxa waaye community hadda oo xoog leh oo meeshan aan ka jirin hadda community ga walaalkan yahay waa community xoogaa adiga hadda shaqadii aad u bilaabay mar dhow laakiin dadka marka imaadaan qaar baa sii gudbo meelaha kale usii
waa tahay waxaan u gudbinayaa Farax aan ilaahay Axmed Xasan Axmed Xasan gobolkan Ohio Soomaalida degan Columbus bay ku badan yihiin Cleveland tirada la ii sheegay ma badna maxaad Cleveland ku dooratay maxaad ku haysataan gobolkan Soomaalida gobolkan ama aan ilaahay magaaladan deganna maxaa amal ahaan ay qabtaan oo ay ka shaqeeyaan
waa maasanta Cabdiciis magaaladan
Mike dadu dhawaysiida
magaaladan Cleveland yiraahdo waxaan soo doos gareysanay opportunity 2002 gii jiray oo ha xagga tagaasida iyo businessada kale inay ku fiican tahay oo dadka aan ku badnayn sidaas baa kooxdii ugu horeysay aan kamid ahaa oo magaalada xilligaas timaado 2002 gii waan ku barwaaqan ku gaarnay dadkayagii baan wax tarnay community inkastoo aan markaas aanu dhisin laakiin rad xogsata ah oo iska warhayo ayaan ahayn aad baan macnaheedu ugu nahay annagu hadda diyaar u ahay inaan doorashada soo socota ka qayb galno
insha allahu tacaala wax hadda dhib aan ku qabna magaalada male wayna soo dhaweysay. Xaasaskii inta badan caruurun badanaa waxay noo degan yihiin Columbus, Ohio, oo insha allah meeshan badanaa waa ka xogsanaa qoladan airborka ka shaqeyso. Qaarba maqaayada leh, qaarba waxay leeyihiin meherada kale oo sida businessyo, dukaamo, ganacsigu waa ballaaran yahay.
Marka ma waxaad leedahay fursad ahaan Columbus, Ohio, Cleveland baa ka fiican oo halkaas maadaama caruurti ku haysataan halkan fursadaha dhinaca shaqada aada u fiican maad leedahay?
Wallaahi xilligaas iyada oon imaanaynay ilaa iyo waqti dhoweyd aada bay u fiicnayd. Haddana weli waa noo fiican tahay fursadaha. Anagu airborg baan ka shaqaynaa markii aan soo gaabiyo. Airborku waa taxi, intayada badan taxigu wuu ka fiican yahay midka Columbus. Midkan Cleveland baa ku wanaagsan xagga dhaqdhaqaaqa, sababta tuulooyin badan baa ku xiran airborkan oo ka duulo.
Waa tahay. Aan usoo noqdo Idris, gudoomiyaha jaaliyadda, tirahaan imisaa tihiin marka la eego inta shaqaysa iyo inta waxbaratana, ma idiin kala xisaabsan yihiin?
Wallaahi tira ahaan haddaan dhaho adii ilaa 300 ilaa 400 iyo konton.
Kulligiin marka ma xoogsataa tiin dad shaqeeya mise dad
adiga sidaay dhahdo waa
70%
ka shaqeyso. Marka dadkana cusuba jiro imaado, marka waan caawinaa, shaqaan geynaa. Marka siduu asaga walaalkayga sheego, waa meesha markaad ku cusub tahay waa iska dhib badan tahay. Marka waan soo dhoweynaa dadka cusubka new arrivalka ah, waan soo dhoweynaa. Waxay u baahan yihiin inaan u qabanaa shaqaan geynaa, alxamdulillah.
Waa tahay. Aaminaan kusoo noqonay, aamina, dalkan Maraykanka waad ku nooshihiin, waa sidaad sheegtay sanado badan baad degantihiin magaalada Cleveland. Xaaladdu waqtigan ku sugan yahayna waad la socotaan. Hadday noqon lahayd waxaa jira tuhun iyo kala shaki bulshooyinka qaarkood ku dhex jira, hadday noqon lahayd cadaan iyo madow, rabshadaa dhacay, buliis baa dad dilay, buliiskii iyo qudheedii waa la dilay. Marka idinka soomaali ahaan maxaad kala socotaan waddankan waxa ka socda? Wax dhibaataa idinka maydin soo gaareen? Wax saameynna maydinku yeelatay?
Marka u horeysa horta saameynta way yar tahay, hal iyo laba haba iska jiraadeen, laakiin mar walba bulshadeena ama jaaliyadeena waxaan ku wacyigelinaa. Waad ogtihiin waddankan ka imaanay, waddan dagaal baan ka imaanay, haddana si aan uga foojignaano mar walba macnaha waxaan isku wacyigelinaa inaan waxyaabaha xunxun dhan ay ka dheeraadaan. Haddaad wax aragto inaad dowladda ama waad u gudbisaa macnaha waxyaabahaad aragtay. Marka waxyaabaha ceenkaasna naguma jiro, waa dad iska wada biisa, iska mashquul ah, iska danyaro, iska masaakiin ah. Wax ceenka oo na soo food saaray ama hadda oo annaga aan aragnay ma jirto.
Marka waxaa jirta in islaam nacay mararka qaarkood dadka aflagaado loo geysto ama gacankahada loo dhaco. Idinka soomaalidiina degan Cleveland, arrintaas wax ma la kulanteen?
Way jiri kartaa. Horta ninkii walaalkii la dilay dhib wuu qabaa oo dareen wuu tuhmi karaa oo wax wuu kugu tuhmi karaa, laakiin Cleveland ahaan wax hadda oo saa u xoogan oo annagana soo food saaray ma jirto. Dadka Cleveland ama cadaan ha ahaado ama madow ha ahaado, waxay u badan yihiin dad friendly bay u badan yihiin. Sidaan hadda annaga aragnay Cleveland, meesha tan aan deganaa, xoogaho dhibkeeda xagga waxyaabahaas waan ka fiicanahay.
Waa tahay. Waxaan u gudbayaa Yuusuf Faarax. Yuusuf, haddaad makrafka igu dhigto. Yuusuf, dhibaatadaasi waddanka jirta hadalhayn badan baa jirta oo doorashadiina way soo dhowdahay. Waxaa jirta in mararka qaarkood dadka cadaanka ay markay arkaan waxa miidiyaha iyo warbaahintu tabinayaan inay dadka madowga wax la kulmaan. Idinka ma jirta wacyigelin arrintaas iyo feejignaan dhinaciina ah inaad, maadaama mararka qaarkood dadka maaragtay gacanka hadal u dhaco ama la aflagaadeeyay, soomaalidiinu ma tihiin dad ka warqaba arrintaas oo ka feejigan?
Aad iyo aad si fiican. Hadda adiga xataa waad la socotaa. Markaan v o websitekeed aan fiirinahayay, waad joogtay mudaharaadka dadka qoryaha watay. Run ahaantii aniga shaqsiyan walwal badan ayay igu haysaa arrinta noocaas ah. Dadka Ameerikaanka ah inta badan ma aha dad wararka aada u raadiyo xaqiiqsado. Dadku waxay markasta dhegaystaan midiyaha ama ha ahaada sida hadda Facebook iyo Twitterka iyo waxyaalahan. Marka madaxweynahaadii markii oo laga yaabay inuu noqdo madaxweynaha mustaqbalka,
musharaxa
haddana in uu markuu musharaxi oo laga yaabay inuu mustaqbalka madaxweyne noqdo, uu dadka ku wacyigelinahayo oo uu abuurahayo nacayb bulshada dhexdeeda ah, haddee madax meel ka sarreyso la salaxmale bulshadii kale dabcan way ka jawaabaysaa.
Marka gobolkan Ohio haddaan dadka u sheegno wuxuu ka mid yahay gobollada la ogol yahay in dadku qoryahay bannaanka ula soo bixi karaan, anaaba soo arkay. Marka idinka cabsi noocee bay idin ku haysaa arrintaasi Soomaali ahaan?
Hadda horta annaga sidanadaba mar kaste waxaa la yidhi dab ninka ku gubtaa dambaskiisa ka wareegto. Annagu
qoryo waad soo aragteen
Soomaaliya iyo waa soo aragnay mar alla markii waxaa laga yaabaa dad annaga badan oo naga mid ana in oo dee dadka waaweynaa markay waddanka imaanahayeen in markay qorigan arkaan M16 ee markay maskaxdooda ay flashback ay ku sameyso guriga, maadaama marka annaga waxaan kolkoorab ka socorna ee ahayd dhibaato marka aragna aad iyo aad wax culays walwal bay nagu haysa.
Ma jiraan marka Soomaali magaaladan ama gobolkan degan oo qoriyo si sharciya ku haysta?
Way jiraan
dadka ma ula baxaan,
maya banaanka ulama baxaan. Inta badan waxay u
badan maxay ka baqanayaan haddiiba gobolkii ogol yahay banaanka maxayna ula baxayn? Maxaa sabab?
Waxaad ka baqaysaa adiga waa la soconaa hadda media mar dhow in ninkii lagu dilahayay Neapolis uu adeegsaday. Mar kasta aniga kula hadlahayo waan aaday 12 iyo 2 saac baan waxaan baranahayay sida wax loo suudgareeyo. Certificate baa soo qaatay. Waxaa iga dhigneed inaan intaan sharifka u tago booliiska oo maya background check intay igu sameeyaan inaan bastoolad aan quri soo gato saas ku difaac. Weli waa ka agajiidahaya sababtoo ah waxaan leeyahay intaad adiga waad leed isku difaac amniga dhib kuu soo jeeda.
Taasina waxay ahayd dood uu Cabdicasiis Xuseen Cismaan ku soo qabtay magaalada Cleveland ee gobolka Ohio, waxaana ka qayb gelayay gudoomiyaha jaaliyadda Cleveland Idiris Xasan Maxamed, Aamina Aweys, Yuusuf Faarax iyo Axmed Xasan Dhegaweyne. Dhegeystayaal, waxaan naga xusuusinaa qaybta labaad ee barnaamijka dooda ee Cabdicasiis uu ku soo qabtay Cleveland. Waxaad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna caawa.
Mar kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Waa 8-ka bisha Julaay sanadka 2016. Idaacadda waxaa wada jir udaadihinaya anigoo ah Aasha Ibraahim iyo Ismaaciil Xuseen Farjar. Waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda. Waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban, xubintii macluumaadka caafimaad, xambaarsaneedii dhakhtarka Weydii iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa sharaxay sababta ugu maleynayo in Hillary Clinton ay mudan tahay in ay xafiiska kala wareegto bisha January, isaga oo sheegay inuusan jirin nin amaba haweeney uga diyaarsan Hillary xilka madaxtinimada. Khudbada uu ka jeediyey shirweynaha guud ee Demoqraadiga ka socda magaalada Philadelphia ayuu Obama ku sheegay in Hillary ay tahay qof aaminsan in dalka uu wanaagsan yahay marka dadka midabada kala duwan ay isu yimaadaan oo ay mid noqdaan. Sanadkan waxaan idin weydiisanayaa, buu yiri, inaad igula soo biirtaan in aan iska diidno cabsigelinta oo aan dooranno wax noo wanaagsan oo in Hillary Clinton ay noqoto madaxweynaha soo socda ee Mareykanka.
Wikileaks ayaa baahisay ilaa 29 fariimood oo cod ah, taas oo ay sheegeen inay ka heleen kombyuutarada guddida sare ee maamusha xisbiga Dimuqraadiga. Fariimahan codka ah ayaa u muuqday in laga soo minguuriyey ciwaanada ilaa 7 ka mid ah hoggaanka xisbiga Dimuqraadiga, kuwaas oo ay ku jiraan gacanyarayaal aan la dhacsanayn saameynta Bernie Sanders ee xisbiga Dimuqraadiga gudihiisa. Wararka ayaa sheegaya in mid ka mid ah dadka codkooda la helay aanu doonaynin in Bernie Sanders oo si weyn ula tartamay Hillary Clinton in uu ka hadlo shirweynaha xisbiga Dimuqraadiga.
Turkiga ayaa 4 shalay ku dhawaaqay in ay shaqada ka erisay in ka badan 2400 ruux oo ciidamada militariga ku jira, iyadoo sidoo kalena xirtay dhowr warbaahin, taasoo u muuqata howlgallo baaxad leh oo ka dhashay kadib isku daygii Afganbi ee dhicisoobay ee la doonayay in xilka looga tuuro madaxweynaha dalkaasi. Warbaahinta dowladda iyo kuwa gaar loo leeyahay ayaa ku waramay in dowladdu ay ku amartay in la xiro ilaa iyo 54 wargeys, 3 wakaalad wareedyo iyo sidoo kale 16 telefishinno.
Booliska dalka Faransiiska ayaa si rasmi ah u aqoonsaday ninkii labaad ee weerar ka geystay kiniisadda iyada oo halkaas lagu dilay wadaad masiixi ah oo 86 jir ah. Cabdi Malik Betichian oo ku dhashay dhinaca bari ee dalka Faransiiska ayaa loo aqoonsaday in uu ahaa qofka labaad ee weerarka geystay kadib markii dheecaanka hidde-sidaha ah laga qaaday hooyadii, sidaana lagu xaqiijiyay isaga.
kale galab wanaagsan ah meel kasto aad naga maqleysaan. Dowladda Turkiga ayaa hadda xoog saartay wariyaasha kadib markii ay ballaarisay gacanta adag ee ay ku xakameynayso kuwii ka dambeeyay afgembiga dhicisoobe ee dalkaasi la isku dayay 15-kii bishan. Dowladda ayaa xirxirtay xubno ka tirsan mucaaradka dadka dowladda naqdiya rag cadaaladda ka shaqeynaya iyo weliba saraakiil ciidan. Haatan sida uu Istanbul kaga soo waramaya wariyaheena Doran Jones, ninka ugu sarreeya xafiiska xiriirka caalamiga ah ee madaxtooyada, ayaa sheegay in dawladdu ay isha ku hayso warbaahinta gudaha iyo kuwa shisheeyaha iyo waxa ay ka baahinayaan. Waa kan wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bukhari oo warbixintan inoo soo jeedinaya.
Madaxa xafiiska xiriirka caalamiga ah ee madaxweyne Recep Tayyip Erdogan, haweeneyda lagu magacaabo Aisha Suzanne Usler, ayaa sii daysay fayl ay ku qornaayeen tiro warbaahin dibadda laga leeyahay oo ay sheegtay in ay dhammaantood taageereen isku daygii afgembi ee 15-kii Juulaay ee sanadkan ka dhacay dalka Turkiga. Aisha Suzanne waxay kaloo sheegtay in qaar badan oo ka mid ah warbaahintaasi ay ku guuldareysteen in ay dimuqraadiyadda taageeraan.
Some coverage in international media is shameful, disgraceful, actually.
Tabinta qaar ka mid ah warbaahinta dhab ahaantii aad bay ceeb iyo wax laga xishooda u ahayd. Waxay u muuqatay inaysan awoodin inta ay siyaasadda dhinac iska dhigaan si furan inay u cambaarayaan afgembiga. Warbaahinta caalamiga ah waxa ay muujisay habdhaqan lid ku ah Erdogan. Waxaa tusaale kugu soo qaadan karnaa oraahda ah. Erdogan awood buu helay. Dimuqraadiyaddii waa la wiiqay. Afgembigu wuxuu hadiyad u yahay Erdogan. Erdogan aad buu uga awood badan yahay kadib isku daygii afgembiga. Dhammaan kuwaasi waa ciwaanada warar aad ka heli karto warbaahinta caalamiga ah marka aad si dhaqso ah u baarto.
Erdogan more powerful after the fake are some of the headlines you may find after a quick scan in international media.
Isniintii maxkamad ku taalla dalka Turkiga ayaa u jirtay warqadihii lagu soo xiri lahaa 24 saxafiyiin oo Turkish ah. Dadkaasi waxaa ka mid ahaa Nazli Ilijag oo ah saxafiyad caan ku ah maqaalada siyaasadda, Samih Idis oo ah wariyaha dhinaca siyaasadda ee wargeyska maalinlaha ah ee Jamhuuriyad ee kasoo baxa dalka Turkiga ayaa ku sheegay xariga wariye Nazli mid sii kordhinaya cabsida ah in howlgallada dowladda ay wada ay tahay mid ka fog kooxaha lagu eedeynayo shirqoolkii afgembi ee fashilmay.
I think the risk is very real, you know, so that today we learned that a prominent journalist Nazli Ilijag has been arrested today.
Waxay ila tahay in qatartu ay tahay mid xaqiiqa ah. Maanta waxaan ognahay in saxafiyadda caanka ah Nazli Ilijag la xiray mar walba waxay u janjartay dhinaca islaamiyiinta, taasina waxay keentay in loo qaatay in ay qayb ka tahay ururka Gulaan. Runtii waa xaalad aad khatar u ah, sababtoo ah waxaan ku jirnaa xilli dalku uu ku jiro xukun degdeg ah. Taasi macnaheedu waxay tahay in xoog lagu maamulo waddanka, taasina waxay keeni kartaa xadgudub dhinaca xuquuqda dadka rayidka ah.
Islamists and yet this thing has expanded to take her in on the assumption that she is part of the Gulen outfit. It's a very dangerous situation.
Laba sano ka hor wariye Nazli Ilijag waxaa laga ceyriyay wargeyska taageero dawladda ee Sabah kadib markii ay cambaareysay war ku saabsanaa musuqmaasuq heerkiisu uu sareeyay oo lagu eedeeyay qaar ka mid ah madaxda dawladda. Hay-adda xuquuqda aadanaha u dooda ee Human Rights Watch ayaa si xoog leh u cambaareysay talaadadii, waxay ugu yeertay awood xaddaaf ah oo aan cidna looga aabiyeelaynin inta uu socdo 3 bil ee xukunka degdega ah. Waxay ka digtay in awooddaasi loo adeegsado dadka meel ka shisheysa kuwa looga shakisan yahay in ay ka dambeeyeen isku daygii inqilaab. Laakiin madaxweyne Erdogan ayaa ku adkaysanayo in howlgallada hadda ka socda dalka ay uga gol leeyihiin in lagu wiiqo taageerayaasha wadaadka lagu magacaabo Fatxullah Gulen oo musaafuris iskiis ah u jooga dalkan Mareykanka, kaasoo lagu eedeeyey in uu soo abaabulay isku dayga afgembi. Mr. Gulen arrintaasi waa uu beeniyey. Kooxaha la socda xaaladda Turkiga ayaa sheegay in howlgallada ka socda dalka Turkiga lagu xiray dhowr website oo dowladda cambaarayn jiray balse aanan wax xiriir ah la lahayn Fatxullah Gulen. Samih Idis ayaa ka digaya in ficilada noocan oo kale ah ay keeni karaan in dowladda ay go'doon noqoto oo ay lumiso taageero xilligan adag ee uu dalku ku jiro. Dowladda waa inay u dhaqaaqdaa hadda waddo u ogolaanaysa in ay taageero hesho. Mucaaradka oo keliya kama aysan helin taageerada isku daygii afgembi ee 15-kii Juulaay ee sidoo kale warbaahinta mucaaradka door weyn ayay ka ciyaartay taageeradaasi.
But also that the opposition media, you know, that the government has been very critical of, was played a crucial role in this.
Madaxweynaha Turkiga ayaa todobaadkii hore dalka ku soo rogay xaalad degdeg ah oo socon doonta muddo 3 bilood ah, waxaana tan iyo markaas xabsiga la dhigay kumanaan kun oo ruux oo lala xiriirinayo in ay ku lug lahaayeen inqilaabkii fashilmay ee ka dhacay Turkiga.
Aad iyo mahadsan yahay Nuur Xasan. Nuur Bukhari ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay.
haatan dhigisteel waxad ku soo dhawaataan xubinta doodo gaaban waxa Muqdisho inoogu soo diyaari Axmed Xasan Cola.
waan oo wanaagsan dhigisteel ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii doodo gaaban xubinta doodo ee maanta waxaan ku eegaynaa falalka amaan darro ee ka dhaca magaalada Muqdisho saameen intel ek ayay ku yeelataa ardada dhigata jaamacadaha iyo dugsiyada kala duwan ee magaalada Muqdisho xilliyada falalkaasi ay dhacayaan iyo mararka ay xiran yihiin jidadka waaweyn ee Muqdisho xubinta doodo gaaban ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb galaya Mahad Cali Xidir oo ah arday bartay culuumta siyaasadda iyo warbaahinta iyo Maxamed Xuseen Axmed oo ah wariye tabiya arimaha bulshada kana howlgala idaacadda Radio Banaadir waxana su'aasha hore aan siiyay Mahad Cali ee ugu horeen ee Mahad arday dhigta jaamacadaha mid ka mid ah magaalada Muqdisho waa tahay oo wax ka bartay jaamacadaha marmarka qaar waxaa dhaco falal amaanka lidi ku ah saameen intelek ay ardada ku yeelata ama dhalinyarada dhigata dugsiyada kala duwan ee Muqdisho
ta ola dadiga dhamaan ee asxaabta VOA ee runtii hadii aan u gudagalo su'aashaadii ee saameen xog leh ay nagu yeelataa xilliyada xariihiin wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho xilliga aan wax baraneyno ama aan u socono jaamacadaha ama iskuulada ee runtii saameenta lama soo koobi karo ee nagu yeesheen wadooyinka xiran ee waxaad la wada soconaa in saameenta ay yeelato wadooyinka xiran ay ka mid tahay xilli aanu leenahay imtixaano oo lagu gudajiray imtixaanadii waxbarashada jaamacadaha hadii ay ahaan lahaayeen iyo hadii ay ahaan lahaayeen dhanka iskuulada in xalay adigoo nabad ku jeeftay saaki aad ka soo kacayso adigoo imtixaan diyaariyeen in wadooyinkii xiran
ama xaafadii oo kale howlo ka socdaan howlo amniga lagu sugayo oo kale
ama aad iyo aad ama xaafadii oo xalay nabad ku jeeftay saaki askar badan oo irida ka istaagnaa arkayso isla markaana lagu sheegayo in wadooyinkii xiran yihiin falan la baarayo ama badal la baarayo marka saameen xog leh ay nagu yeelato runtii arintaas
marka waxa leedahay waxbar shada xaqeeda in falalka dhacayo dhinaca amniga ama ha noqoto wadooyinka xirman dib u dhac dhinaca waxbarashada oo xog leh inuu yeelato
aad iyo aad
waya ugu soo laaban doona waxaan siiyaa dhankiisa Maxamed Xuseen Axmed Maxamed arinkani ka waran sida falalka markay dhacayaan Muqdisho kale hadda wuxuu ka dhawaajiyay saameen waxbarashada ku yeesheen dhalinyarada
horta alaad oo maasantahay markii laga hadlayo falalka la xariira amniga magaalada Muqdisho runtii horta waa waxay dhacay aan xiliida qaar waxaana
joogto maana
xiliida qaar ayaa dhacaan waxaana sheegay wiilkanada Mahad wuxuu sheegay in xiliida qaar xiliida jaamacada aasanaya ama wax barashada inay saameyn ku yeelato runtii horta marka laga hadlayo amniga horta waa wax taagan
macnaheedu waa kam yimsiyaan leedahay wax barashadii hadaan amni leen wax barasho ma leeli karo
marka qofkii hadduu maanta oo magaalada uu ka rawaxayo goob wax barashada uu socdo markii waayo amni runtii horta wax barasho ma jireyso marka xiliida qaar waxa dhaawac waxa ka miibsan inta badan amniga magaalada Muqdisho
marka wax laga qabanayo
hadda magaalada magaca dhaxmaris waxa arkaysaa ciidamo badan oo amniga xaqiijinaya oo dadka baaraya xiliida qaarna qofku wuxuu wato laptop ama kala aalada kale wax ku barto isticmaalayo waa laga soo dejinay waa la baaraya dibadna waa la fasaxaya amni xumada marka oo Mahad ka dhawaajiyay runtii waxaan aaminsanahay in xilligan ay in badan wax laga qabtay
ay ka muhiimsan tahay hadana in maaragtay amaankii
waxbarashadii hadana ayada amaan lehrin waxbarasho ma jireyso marka dawladda dhinaceeda marka la eego hadda waxaa jira gobolka Banaadir oo lagu wareejiyay amniga haddana wasaaradda amniga oo shaqeysa ciidamada amniga waxay hoostagaan gaaraan magaalada Muqdisho waxay hoostagaan gobolka Banaadir marka in gudoomiyaha kasta degmada kasta ka arimiya waxaa jirta in hore lagu dhawaajiyay
in lagu la xisaabtamo amniga
amniga degmada oo goobaha ka arimiya marka qof kasta baad marka goobaha ka arimiya amnigada xaqiijiyo han la marka dawladda in badan ka
hortagta marka horumarin sameeyo wasaaradda dhinaca amniga ma wuxuu leeyahay saaxiibka in
arintu dhinaca amniga uu ka fiiriyo wuxuu leeyahay haddaa amni la helin waxbarasho ma la heli karaayo marka amnigiina iyadoo la sugayo waxbarashadiina la hormarinayo maxaa diid
runtii horta soomaaliya waxay ku maahmaadaa sidee xeega lagu xagtaa ilkana ku nabadgalaan sidee wax lagu bartaa ammaankana loo ilaaliya runtii waxaa la dhihi karaa dowladda soomaaliya horta biliyinka lasoo dhaafay ammaanka way ku fashilantay gaar ahaan ammaanka magaalada caasimada muqdisho maalin walba dad soomaaliyeed ayaa la dilaa dil qorshaysan
arday xataa mararka qaar waxaan aragnaa cabanayo oo dhahayo laabtoobnooyadii baa nagala dhacay mobeeladii nagala qaatay ma jirta
aad iyo aad anigaan kula hadlaya ayaa laabtoob laga qaatay dhowr jeer laga qaatay mobeeladii waa la qaadanayaa ardadii waxaa
qaadanaya markaas
dad waxaa ku libisan dareeska ciidamada dowladda soomaaliya ku libisan ayaa qaadanaya oo falalkaas geysanaya waxaa laga yaabaa degmooyinka uu ku qaadanayo gudoomiyaha xukuma gudoomiyaha degmo
ayuudhanka
ammaanka ayuu leeyahay sardoon ayuu leeyahay gobolka banaadir waxaa laga yaaba inaysan ka warqabin oo ay ku jiraan hoteelada iyo meelaha kale ay ku jiraan oo ayaga waxay ka badi waayo in ayagu isdifaacan oo keliya
waa runta aada looga cabanayay maalmihii ugu dambeeyey arintan dhaca loo geysanayo bulshada
dhowr jeer oo hore dhowr jeer ma ahan laba ma ahan waxaa ladhihi karaa dowladda soomaaliya hadda xilli la gelayo doorashadii dalka ee guud waxaa ladhihi karaa
ammaanka
hoosu dhac weyn ayaa ku
yimid
laba maalin ka hor colad waxaa xustaa in dad aad u fara badan lagu dilay saldhig ciidamada ama sabay ku leeyihiin oo qaraxyo lala beegsaday marka dowladda waxaa la rabaa in ay ka feejignaato weerarada dhacay dhowr jeer oo hore waxaa laleeyahay waxaaba ka hortagna waxaaba fara badana ka hortagna mas-uuliyiinta dowladda mar walba saasi yiraahdaan marka waxaan leeyahay mas-uuliyiinta dowladda ee dhanka ammaanka qaabilsan yaaynan u carab laalaaday shacbiga soomaaliyeed oo ammaanka wax buuxda waxbarashadiina runtii waddanka soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimada way soo kobcaysaa dad waxbarta ayaa la helay ee burburkii kadib dadku aad bay u dareerayaan waxbarashadii haddii aan lahayn dugsiyada sare dugsiyadii hoose iyo jaamacaddii marka jaamacaddii maanta adigoo intaas sane soo diyaarina imtixaan oo kusoo murgaayo maanta haddii wadooyinka la xiro imtixaanka sidaas ku baaqdo runtii arday wuu niyajabaya waxaa laga yaba in kooxaha xataa xag jirka ku biira sida al-shabaab oo kale marka waa waxaaba aad looga xumaaday dowladda soomaaliya
marka waxaa leedahay hala fududeeya waxbarashadii amnigiina hala sugo
aad iyo aad hala fududeeya dhihin laha
colaad horta waa kala saarinaa arrinta la xiriirta in la dhaco taleefanada iyo arrimaha kale la xiriira qaraxyada weerarada horta arrinta la xiriirta dhaca taleefanada waa mid wax laga qaban karo oo askarigii maanta wax dhaco waa la dabageli karaa laakiin arrinta kale la xiriirta dililka iyo weliba qaraxyada waa arrin siyaasadda dowladda dhinaceeda iyo weliba al-shabaab u dhexaysa arrinta marka dilalka iyo weliba qaraxyada waxaa ila haboon markii la fiiriyo amniga gobolka goobaha waxbarashada iyo goobaha kale la xiriira ganacsiga sida suuqyada iyo goobaha caafimaadka in laga durjiyo goobaha dowladda ay awooda ku leedahay hadda tusaalaana qarto markii istaalada la geeyo goobaha magaalada ka baxsan jaamacadaha magaalada geesi laga geeyo horta wax la beegsanaya horta inta badan macalimiinta maaha iyo ardayda maaha inta badan sida magaalada muqdisho ka
dhacdagoobaada
wax ka dhacan waxaa waaya xarumaha dowladda
si
jaamacad la weeraro ma jirto hadda iyo iskuul maanta la weeraro wax ka dhaca ma jiro laakiin waa jiraa shaksiyaadko oo la waxyeeleeyey marka waxaa dowladda dhinaceeda ku haboon marki la fiiriyo arrimaha bulshada iyo weliba dhacdooyinka dhacaya in laga durjiyo goobaha dowladda goobaha ay dadka shacabka
macnaha dowladda dhinacaas kula talin in waxbarashadii ay maar meel goobo ammaan la geeyo oo ka baxsan magaalada dhexdeeda laakiin markaad fiiriso dhinacii waxbarashada in dowladdii laftigeeda ay waddadii ka xirato ardada la yirahda halkaa ma gudbi karto
horta waddada la xiriyo horta iyada qasab maahan waxaa ka muhiimsan horta shaksiyaadka waddada loo xiriyo dhacdooyinka ku imaan kara hadda maanta madaxweynaha waxuu booqanayna kilomiter four marka waddada daan la xiriina marka dhacdada weyn oo ka imaan karto ayaa la fiirina marka saameynta ay ku yeelan karto
laakiin iyadoo sidaa tahay wax imtixaankii oo ardadoo kale hadda sida uu sheegaya
waa sidaa daan ku keeno
colaad aniga runtii taas kuma raacsane maxaa yeelay ardadii iyo jaamacadii hala fogey oo baadiya hala geeya haduu leeyahay maxamed xuseen si dowladdii kaga nabad gasho weerarada iyo dadka dhimanaya ama ardadii wadooyinka lehar ani waxaaba aaminsana madaxda soomaaliya ayaga ayaaba dadka istusa dadka kasoo horjeeda maxaa yeelay waddada maka almukrama haddii maanta la xiro qof kasta oo magaalada muqdisho ku nool wuxuu leeyahay madaxweynihi ayaa dhoofaya amba ra-iisul wasaarihii ayaa
dhoofaya
marka waa dareemayaan waxaa la qaban karaa oo madaxda dalka ay ka bixi karaan ayaga oo aan dadka isdareensiin inay baxayaan oo wadooyinka la xirin si wanaagsan oo siyaasada ku dheehan tahay oo xushmada ku dheehan tahay ardadan la qadariyey dhammaan shacabka waddada la xirinna ayay dhoofi karaan marka dadka shacabka ayagaa istusaya ama dadka kasoo horjeeda ayaga istusaya oo dhahaya qof walba wuxuu leeyahay madaxdii dalka ayaa dhoofaysa marka si deganaan
waxbarashadoo kale marka aad fiirisid soo kama muhiimsanoo madaxda dowladda in maaragtay intii madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha ama madaxdi dalka in falal amaan darro ay ku dhici lahaayeen in wadadaasi la xiro sumiima
dadka maalin kasta dhimanaya madaxda dalka ugu sareysa iyo dadka maan walba ku dhimanaya magaalada caasimadda muqdisho waa isku mid oo kaliya xilka ayaa kala dheereey marka madaxweynihii Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud hadda waa gamagaba xilkiisa waxa la dhigi karaa marka in maan walba dad shacab ah waa dadkaas in laga fikiraa oo kaliya iyadoo wada xirantaa dad dhintaan
amniga si loo xaqiijiyo waa in la ka hadiido laakiin in dawladda ayda laftigeeda ay fido ay maaragtay meesha halka ka laadi jaamacada la fogey in madaxda dawladda iyo xubnaha dawladda ku jiro dhan ay degaan degmooyinka hadda laga cabsida qabo kale sida yaqshiid hilwaa deynilo kale meelahaas ay degaan maxadiida
ila eego in amniga degmooyinka sadda maamulo ay leeyihiin ciidamo ay ku sugan qaraaxyada inta badan ka dhacaan hadda salaam oo soo qaadan
sabab kaaraan maxaa keen markii sabab tumayta
waxay tahay arinta in waxa la beegsan waa xarumaha ugu weyn ee dawladda.
Okay, dawladdu inay degto meel halka.
Dawladda marka maadaama ay xilligan ay wax badan ay ku mashquulsan tahay, howluna ay farabadiyeen, shacabkan waxa looga baahan inay ka qayb qaataan amniga sidii xaqiiqin lahaa.
Haye, wax barashadii oo kale waxa jiray hal fugu iyo goobaha salgi.
Wax barashada hadda madaxteeyirka ay jacaylka furay, madaxteeyada ay la qirxay saameyn ku yeelanaysa.
Laakiin
laakiin suuq bakara kale ama laga furo in hilwa ama kaaran laga furo ama laga furo wada jir, waxa halka baa in arimaas marka kanabad gasho ardaydi iyo jaamacad inta isan waxa jalku san u geysa
waa taay aad u maasintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Mahad Cali Xidir oo ah arday barta culumta siyaasada iyo warbaahinta iyo Maxamed Xuseen Axmed oo ah wariye tibiya arimaha bulshada kana howlgalay idaacada Radio Banaadir labaduba waxay iga qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doona barnaamij ciinkaana dhigistaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabad gelin
adu mahadsan yahay Axmed Xasan Culaad oo xubinta dooda gaabna la socodsiinay haatan waxad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqtarka weydii Ibraahim Xasan Dandure ayaa nala socodsiinay
ku soo dhawaada weydii dhaqtarka waxa ay u martay Dr. Qasim Haaji Xuseen oo qaabilsan xanuunada guud kana shaqeeya magaalada Muqdisho isla markaasina baraka ah jaamacadaha Muqdisho qaarkood qof qaba xanuunka xagga kiliyaha ayaa dhici karta in uu gaaro xaalad aad u daran oo keenta in laga bedelo kilida oo mid uusan lahayn loo geliyo marka labadiisa kiliyood ama middood ay hawsha gabaan sidee haddaba ay u shaqaynaysaa kilida loo geliyey mase uu bedeli kartaa tiisii hore Dr. Qasim ayaa arrintaasi ka hadlayay kadibna waxa uu ku jawaabayaa su'aalaha dhegeystayaasheena
arrin jirta waaye xubnaha aadka loo beero adduunka ka mid tahay kiliyaha dabcan qofka markii kili lagu beeraayo waa inay labadiisa kili istaagaan ama hal kili uu awl lahaa ay istaagto bini'aadamka hal kili wuu ku noolaan karaa oo keliya marka qofka kiliyaha laga bedelayo waa qof labadiisa kili ay shaqadii gabeen dabcan markii aan leenahay kiliya laga bedelay waxaa loola jeedaa kili cusubaa loo geliyey waaye kiliyihiisa hore haddee rabaan way ugu juri karaa marka kilidii cusbeed oo loo geliyey way buuxin kartaa booska kilidiisii hore laakiin dhibaatooyin ayaa jiro oo hor istaago waxaa ka mid a jirkeenna ayaa diidan xubnaha ka yimid bannaanka yacni jirkeenna haddii beer lagu beero haddii kili lagu beero difaaca jirkeenna waa adag tahay inuu iska aqbalo in lagaaga keeno maahane qof adiga kula mataan ah oo mataano kuu eg a welibo markaas jirkaada ma diidi doono laakiin wixii kasoo haray qaraabaha ahaado qof kaa fog ha noqdo jirkeenni wuu diidmo ayuu samayn doonaa qofkaas marka waxaa dhibi doona daawooyin waxaa jira jirka difaaciisa lagula dagaalamaayo oo lagu ogolaysiinayo inuu xubintaas wax yeelin marka daawooyinkaasna dhibaatooyin kale lahaan karaan laakiin kilida lagu geliyey way shaqaynaysaa shaqadii way qaban kartaa kilidii hore wayna ka fiican tahay mashiinka oo keliyaha lagu dhaqo maxaa yeelay mashiin keliyaha lagu dhaqo wasaqda oo keliya ayuu saarayaa laakiin ma soo saari kara dhacanadii lagu yaqaan kilida iyo waxyaabihii kale ma samayn karo
magacaygu waa Saara Cabdi Xasan waana salaamayaa Dr. Qasim su'aasha aas weydiin lahaa doktorka waxay tahay imise nooc ayaa loo baaraa cudurada kiliyaha ku dhaca
waa mahadsan tahay dhageystahaasi dabcan kiliyaha baaritaanadooda loo sameeyo way noocyo badan yihiin nooca ugu fudud marka qof walba kili wax ka sheegto waxa jira baaritaanka ugu fudud ee la sameeyo aan waxba ka dhibin qofka waa kaadida oo la diro kaadida in laga baaro qofka waxyaabo badan ay noo sheegi kartaa kaadida inaan qofka baarno waxaa kaloo loo diraa dhiig laga qaadayo jiro oo kelida shaqadeeda tilmaamayo waxaa laba baaritaan a jiro mid la dhaho creatinin iyo mid la dhaho uria labadoodaba waxay baarayaan wasaq dhiiggeena ku jirto oo kelida ay jirka ka saarto marka wasaqdaas hadday yar tahay kelideen way fiican tahay hadday badan tahayna kelideen eber waay markaas marka kaadidii wasaqdaas dhiigga laga fiiriyey iyo kombyuutarka la saaro uur ku jirta keliyaha wuxuu ka sheegaa inay weyn yihiin inay maxay aheeto dhagax ku jiro inay sistis leeyihiin waxyaabihii aan sheegayn kansarka uu sheegi karaa qaar ka mid a baaritaano kale oo badanna way jiraan laakiin kuwa hadda ugu fudud oo kelida wax badan looga ogaan karo waa kuwa hadda aan sheegayna
magacaygu waa ayaan maxamed xaashi waxaan mahadcelinayaa doctor qaasim waxaan rab inaan weydiiyo hal su-aal yaa khatar ugu jiro inay ku dhacaan cudurada keliyaha
waa mahadsan tahay dhegeystahaasi dabcan dadka ugu jiro halis keliyaha inay cuduro ka saameeyaan waxaan u kala qaadaynaa dad kala duwan tusaale ahaan dad cuduro kala qabaa jiro oo keliyaha ay cuduradaas inay saameeyaan ay u badan tahay dadkaas waxaa ka mid a dadka qabo sokorta dadka qabo dhiigkarka labadaas group aaday ugu badan tahay inay keliyaha ay saameeyaan waxaa kaloon leenahay dadka maxay aheeto biyaha aanan aadka u cabin ama fuuqbax uu ku dhacay dadka dhiig baxay dadka fuuqbaxa uu ku dhacay keliyahooda waxaa yaraan doono dhiiggi tagaayay iyaga mar kelida inay dhaawac gaaro ayay halis ugu jirtaa waxaa laga yaabaa dadka qaar iyagana oo jirkooda ay soo galaan sun iyaga naftooda sunta jirka xubnaha ka saaro waxaa ka mid a keliyaha inay halis ugu jiraana suurgal ah waxaan leenahay dadkaasoo idil dadka da-da ah sidoo kale kelida shaqadeeda way yar tahay marka haddii daawooyin ay isticmaalaan waxaa suurgal inay keliyihii dhaawac u geystaan marka daawooyinka naftooda waa qodob muhiim ah keliyaha iyo daawooyinka waxay leeyihiin xiriir weyn kelida daawooyin badan iyadaa jir ka saarto daawooyin badan keliyahay dhaawaci karaan marka dadka daawooyinka iska qaato ama marmar iyagoo da ah daawooyin badan la siiyo waa suurgal inay u nugul yihiin
intaasi waxaa ku dhan weydiiyey dhakhtarka waxaa marti ugu ahaa dhaktar qaasim xaaji xuseen oo ku takhasusay xanuunada guud kana howlgala magaalada muqdisho intaan mar kale kulmi doono dhegeystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan daandure iyo xubinta dhakhtarka weydii intaas haddaan ku dhaafno markana heesta dabiib iyo fanaanada nimca yaasiin caraale kusoo dhawaada
heestaas nimco yaasiin caraale waxay gebagabo u tahay idaacaddayadii galabnimo caashacuud anoo ismaaciil xuseen farjar ayaa idinla socodsiinaya tan iyo intaan idaacadda fiidka kulmayno waxaad kaga tegaynaa sidaas ismaqal dambe waxaysa leh